U programu se radi Slobodna Evropa i studija u Pragu. Pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević, vaših domaćina u ovoj emisiji. Vijesti za ponedjeljak 25. oktobar na internet su stranici našeg radija.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A u emisiji koja je pred vama analiziramo šta praktično znači zahtjev Savjeta ministara Evropske unije da Evropska komisija izradi mišljenje o spremnosti Srbije da dobije status kandidata za članstvo, s tim što će svaki dalji korak Beograda biti praćen jednoglasnom saglasnošću o punoj saradnji Srbije sa Haškim sudom. Za Radio Slobodna Evropa govori i novi američki ambasador u Bosni i Hercegovini Patrick Moon, kao i afrički doktor koji je upravo postao gradonačelnik slovenskog Pirana ili slovenački Obama, dr. Peter Bosman. Govorimo i o očekivanjima o tome kako će se riješiti institucionalna kriza na Kosovu izazvana raspadom vlade.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vijest dana je da je Savjet ministara Evropske unije zatražio od Evropske komisije da izradi mišljenje o spremnosti Srbije da dobije status kandidata za članstvo u Uniju, s tim što će svaki dalji korak Beograda ka članstvu biti propraćen i jednoglasnom saglasnošću Savjeta ministara o punoj saradnji Srbije sa Haškim sudom. Naš izvještač je Elvir Bucalo.
Kad je riječ o otvorenom pitanju privođenja pravdi optuženi za ratne zločine, prije svih Ratka Mladića, ministri naglašavaju da je puna saradnja s Hagom bila i ostala preduvjet svih integracija. Praktično, ukoliko se do kraja danas naloženog posla Evropskoj komisiji za otprilike godinu dana ne uhapsi Mladić, cijeli proces će stati čekajući na ispunjenje obaveza vlasti u Beogradu. Sa druge strane, predsjednik vlade u Beogradu Božidar Đelić, obraćajući se poslije skupa novinarima, rekao kako njegova vlada želi uhapsiti Ratka Mladića sa ili bez uvjeta evropskih integracija, te to smatraju preduvjetom pomirenja u regionu. Iz Luksemburga, Elvir Bučalo.
Saradnja sa Haškim tribunalom i dijalog sa Prištinom. Ukoliko želi da nastavi putem evropskih integracija, Srbija će morati da ispuni ova dva uslova. Takvu ocjenu Savjet ministara Evropske unije uputio je sa zasjedanja u Luksemburgu. Pred zemljom su tako i dalje stari novi izazovi. Ali to što je Savjet ministara istovremeno zatražio od Evropske komisije mišljenje o spremnosti Srbije za status kandidata, čime je odblokiran proces koji je Holandija dugo stopirala, nema sumnje, dobra je vijest za vlasti u Srbiji. Zvaničnici pak podlače da i dalje treba činiti sve kako sami sebe ne bi kočili na evropskom putu, pogotovo što im kolege iz Brisela nedvosmisleno poručuju. I dalje vas posmatramo. Naš Miloš Teodorović u Beogradu bilježi.
Pre svega mora biti jasno da će naredni koraci biti uslovljeni punom saradnjom sa tribunalom u Hagu.
Jasna je i očekivana prva poruka evropskih ministara koju je izneo šef diplomatije predsjedavajuće Belgije Steven Vaneker u ime pohvale Srbiji potpredsjednik Evropske komisije Maroš Šefčović. Evropska komisija je vrlo zadovoljna odlukom koju je doneo Savjet ministara o Srbiji i mogu vam reći da će komisija početi vrlo intenzivno da radi na ovom pitanju. Iako je popustila čak i Holandija, koja se uporno protivila davanju zelenog svjetla za Srbiju pre potpunog rješenja haškog pitanja, pogrešan bi bio zaključak da Beograd u odnosu na to sada može biti relaksiraniji. Naime, sada je svih 27 članica potpisalo dokument kojim se jednoglasno obavezuju da neće popustiti ukoliko u fazama što predstoje Srbija ne bude ispunjavala haški uslov, koji time zapravo postaje mnogo čvršći nego do sada. Za naš radio pojasnio je to predsjednik Odbora za evropske poslove holandskog parlamenta Anten Bruke. Mislim da će Srbija poboljšati svoju saradnju sa Haškim tribunalom, ali ako se za godinu dana ništa u tom pogledu ne promeni, njena aplikacija neće se pomerati dalje.
Šta znači precizno puna saradnja sa Haškim tribunalom? Isporučivanje Mladića i Hadžića Hagu?
To bi bilo dobrodošlo, ali to se ne može tražiti zato što niko ne zna da li su njih dvojica u zemlji i da li mogu biti uhvaćeni. Ono što mora da se dogodi jeste da Brammertz konstatuje u izveštaju da postoji puna saradnja srpskih vlasti sa Haškim tužilaštvom. Beogradu i dalje ne preostaje ništa drugo nego da po pitanju Haga jasno dokazuje šta je moguće, a šta nije. Savjetuje to predsjednica Spoljnopolitičkog savjeta Ministarstva inostranih poslova Srbije Sonja Licht.
Dakle, mi ćemo morati da uložimo maksimalni napor, kao što mi se čini da se sada prihvata da i ulažemo, u suprotnom ovo se ne bi desilo.
Praktično, otpočeo je proces usmeren ka prijemu Srbije u Evropsku uniju, što je usmereno ka prihvatanju pravnih evropskih tekovina, obezbeđivanju poštovanja političkih merila iz Kopenhagena o punom delovanju demokratije i tržišne privrede. Mogao je uslediti aplauz, ali je Vaneker stvari spustio na zemlju podsjećanjem da se mora učiniti još puno toga, te da pozitivni odgovor na zahtev za status kandidata koji je Beograd uputio pred 10 meseci ne znači da se može reći kako će sada sve teći glatko.
Moramo reći da je usledio nakon progresa koji smo videli u procesu regionalne saradnje, naročito u posvećenosti vlade u Beogradu, otvaranju dijaloga sa Prištinom. Treba reći da još mnogo toga treba uraditi. Ovo je početak procesa i veoma je važno za vladu Srbije da ostvari ono što se očekuje.
No da su se predstavnici članica Evropske unije tokom duge i zamorne dvodnevne rasprave, kako prenosi agencija VATS i Observer, koja je prethodila Luksemburškoj odluci, oslanjali više na drugo osjetljivo srpsko pitanje, bilo je jasno već pred sam početak sastanka. Visoka predstavnica za spoljnu politiku i bezbednost, Catherine Ashton.
Kao što znate, mi smo se bavili Srbijom kao i Kosovom. Iščekujemo početak dijaloga i nadamo se da će se to uskoro i desiti. Veoma sam zadovoljna što predsjednik Boris Tadić i premijer Hašim Tači jesu spremni da u tom pravcu učine korake napred. Da li je Srbija spremna za dijalog?
Yes.
Da.
Nakon odluke iz Luksemburga, vicepremijer Božidar Đelić objavio je novu eru u integraciji Srbije u Evropu i naglasio da Beograd očekuje da čim na jesen iduće godine dobije status kandidata, odmah počne i pregovore o članstvu u Evropskoj uniji. Istovremeno, šefica vladine kancelarije za pridruživanje EU Milica Delević u izjavi za Radio Slobodna Evropa upozorava da dobre vesti ne znače da je bilo ko u Briselu odustao od dobro poznatih uslova.
Sve je to nešto što je postojalo i ranije i na što su nas ovi današnji zaključci podsjetili i na način na koji je ranije funkcionisalo postizanje saglasnosti u okviru Saveta ministara, tako će to izgledati i u buduće. Na nama jeste opet kao i za saradnju sa Haškim tribunalom da razmišljamo kako da ta atmosfera bude što pozitivnija i svaka sljedeća odluka nešto što je što nespornije, a ne da razmišljamo da li je sljedeća odluka ono što će opet biti predmet zastoja.
Dijalog i regionalna saradnja u interesu je Srbije, stoga nema razloga da ne počnu razgovori sa Kosovom, kaže Sonja Licht.
Ne zato što je to uslov, nego zato što smo mi samo kao region istinski interesantni za Uniju. I to svi moramo da shvatimo. Drugačije, naprosto mi nismo dovoljno atraktivni, mali smo, svi zajedno dosta siromašni sa mnogo problema.
U svakom slučaju, posle Luksemburga, naredni su koraci. Izrada mišljenja Evropske komisije o srpskoj kandidaturi, zatim dostavljanje upitnika vlastima u Beogradu i ocena odgovora koji stigne od srpske vlade. Na osnovu toga, Evropska komisija odlučuje da li je zemlja spremna da dobije status kandidata za članstvo i potvrdi njenu kandidaturu, što je proces koji traje najmanje 6 meseci. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Postoje dobri uslovi da se krene ustavne reforme u Bosni i Hercegovini i to treba raditi postepeno, a na to su spremni svi politički lideri. Ocijenio je u ekskluzivnom razgovoru za Radio Slobodna Evropa novoimenovani američki ambasador Patrick Moon. To se može uraditi u tri koraka i Sjedinjene Države su odlučne da pomognu, ali taj posao moraju raditi domaći politički lideri. I sada je pravi trenutak da se sa tim procesom počne, poručio je ambasador Moon, sa kojim je u Sarajevu razgovarala Žana Kovačević.
Gospodine ambasadore, da li je dolazak državne sekretarke Sjedinjenih Američkih Država Hillary Clinton neposredno nakon oktobarskih izbora u Bosni i Hercegovini najava nekog novog i aktivnijeg angažmana američkog u BiH?
The United States has been very active in Bosnia and Herzegovina for almost 20 years now.
SAD su vrlo aktivne u Bosni i Hercegovini već gotovo 20 godina i državna tajnica, njena glavna poruka je bila da su SAD tu da ostanu. Bilo je jasno iz njene posjete da želi da održi jako aktivno i snažno sudjelovanje i pružanje podrške narodu Bosne i Hercegovine. Da želimo prosperitetnu, suverenu, demokratsku zemlju. A najbolji način je da SAD podrži nastojanja vlasti da se integrišu u euroatlantske institucije kao što su Evropska unija i NATO savez. Dakle, mi ćemo podržati lidere da rade ka tim ciljevima. Podržat ćemo ih, ali je na liderstvu Bosne i Hercegovine da radi taj posao. Mi ćemo biti tu da pomognemo, da vidimo da Bosna i Hercegovina provodi reforme na putu ka evropskim integracijama, kao što je rješavanje pitanja državne imovine, mijenjanje ustava. Dakle, opet, bit ćemo tu i spremni pomoći u tom procesu. Naša posvećenost Bosni i Hercegovini ostaje čvrsta i to je bila poruka državne tajnice. Our commitment to Bosnia and Herzegovina
remains very strong, and that was the secretary's message. Kad ste pomenuli promjene ustava, to je uvijek pitanje oko kojeg nastane najviše problema u Bosni i Hercegovini. U kojem dijelu mislite da bi najlakše bilo napraviti promjene?
I think now certainly that we have a good conditions for moving ahead on constitutional reforms.
Smatram da sada imamo dobre uslove da idemo dalje kad je riječ o ustavnim reformama. I ja sam čuo da skoro svi stranički lideri kažu da su spremni sad se angažirati u tom procesu. U osnovu postoje tri kategorije reforme i ono što mi sugeriramo je da lideri vlasti uzmu ovo kao jedan proces korak po korak. Dakle, tri kategorije uključuju implementaciju, odluku Europske komisije za ljudska prava. Drugi korak je da se sagledaju pitanja koja će pomoći vlastima Bosne i Hercegovine da razgovaraju sa Evropskom unijom da bi se moglo ići dalje procesu za članstvo Evropskoj uniji. A treća kategorija bi podrazumijevala ustavne promjene koje bi vlast učinila efikasnijom, funkcionalnijom. Ali sve te tri kategorije treba razmatrati u procesu korak po korak od strane lidera u vlasti Bosne i Hercegovine. Mi ćemo biti tu i spremni pomoći, ali je jako važno da se počne što je prije moguće.
Vi ste čovjek sa iskustvom u regionu i prilikama, dakle bili ste u Hrvatskoj. Nije li 15 godina poslije rata i previše dugo da Bosna i Hercegovina zaista postane država onaka kakva bi trebala biti, država koja je tako blizu Europe?
That's a fair question. First of all, we're very pleased
to je jedno fair pitanje. Prije svega, nama je drago što je Daytonski sporazum uspostavio primarni cilj. Dakle, njegova namjena je bila da okonča rat i da uspostavi mirnu, stabilnu zemlju Bosnu i Hercegovinu. To je uradio. Postignut je napredak proteklih 15 godina u razno raznim oblastima. Prije svega, mir je uspostavljen. Također, tu imate reformu odbrane koja je bila jako pozitivna, ali napredak nije onoliki koliko bismo mi željeli. Recimo, Hrvatska je skoro spremna da se pridruži Europskoj uniji. Srbija se sad fokusira sve više na put članstva ka Europskoj uniji. Dakle, Bosna i Hercegovina nije toliko daleko došla, ali i dalje smatramo da danas uslovi su u stvari poprilično dobri. Čujemo kako lideri Bosne i Hercegovine kažu da su posvećeni tome da BiH idu ka Europskoj uniji, da su zainteresovani da zemlja uđe u NATO. Dakle, to su pozitivni koraci.
Evo, nekako vaš dolazak u Bosnu i Hercegovinu simboličan je. Skoro ste došli, a i nova vlast počinje sa narednim mandatom od 4 godine. Kako vidite Bosnu i Hercegovinu naredne 4 godine?
Meni je bilo jako interesantno doći u ovom vrijeme, dakle, pred same izbore i kampanja i obećanja i ciljevi stranaka. Rezultate izbora također smatram interesantni. Vidjeli smo da je došlo do pojave novih lidera i možda i novih prilika. Bio sam jako potaknut na sastancima sa visokim političkim zvaničnicima koji kažu da su spremni na dijalog. U širom zemlji to lideri govori da su spremni rješavati pitanja koje su sprečavali napredak ka europskim integracijama. Dakle, mislim da je dobro vrijeme što sam došao ovdje. Posjeta državne tajnice je bila jako važna u smislu da ona svoju poruku o toj kontinuirano jakoj podrži vlastima se nastavlja. Dakle, tu smo da tu ćemo ostati. Imamo jako novu ambasadu, prekrasnu ambasadu, veliko osoblje ovdje, 8. najveća američka ambasada u Europi, dakle jako smo posvećeni. Potrošili smo preko 1,5 milijardi dolara za pomoć Bosni i Hercegovini proteklih 15 godina. Dakle, i dalje smo posvećeni da pružamo i humanitarnu pomoć i drugu pomoć u oblasti demokratije i vladavine prave, promoviranju privrede, promoviranju više investicija ovdje. Dakle, izvoz, sve su to jako važna pitanja i mi smatramo da ćemo moći pomoći građanima ovdje kao što je bio slučaj prošlosti, da postignu stvarni napredak. Mislim da se pružaju nove prilike. Ja sam optimista i dalje sam optimista.
Ekskluzivno za Radio Slobodna Evropa govorio je novoimenovani američki ambasador Patrick Moon. Sa njim je u Sarajevu razgovarala Žana Kovačević.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Slovenija juče u nedjelju dobila prvog crnog gradonačelnika. Na lokalnim izborima u Piranu pobjedio je dr. Peter Bosman, član socijaldemokrata, vodeće stranke u vladajućoj koaliciji lijevog centra premijera Boruta Pahora. Dr. Bosman je porijeklom iz Gane u Sloveniju i došao prije 33 godine na studij medicine, gdje se još ženio, osnovao porodicu i ostao. Dr. Bosman je prvi crni gradonačelnik ne samo u Sloveniji, nego i na cijelom Balkanu, zbog čega su ga već prozvali slovenskim Obamom. Ankica Barvir Mladinović uspjela ga je dobiti dan nakon pobjede i evo što je u kratkom telefonskom razgovoru izjavio za Radio Slobodna Evropa.
Ja vjerno kažem svim medijama da ja nisam Obama, ampak da sam ja Peter Bosman i da gradonačelnik Pirana.
Svima kažem da ja nisam Obama, ja sam Peter Bosman, gradonačelnik Pirana. Sretan sam i ponosan zbog pobjede i nadam se da ću biti uspješan, kazao je za Radio Slobodna Evropa 54-godišnji Peter Bosman, novi i prvi crni gradonačelnik Pirana. Pitamo ga je li u predizbornom nadmetanju imao nekih niskih udaraca ili neprilika zbog boje kože.
Ne, znate, je bilo malo, ampak nije...
A bilo je nečega malo, ali zanemarivo, jer ljudi me ovdje, kaže dr. Bosman, prije svega znaju kao dobrog čovjeka i nikad nisam imao problema radi boje kože.
Znate, je tukaj tudi v općini Piran živi mnogo različni ljudi, Italijane, Slovenac, Istrijani, Bosanci.
Znate, u općini Piran živi mnogo različitih ljudi, od Talijana do Istrijana, Bosanaca, Slovenaca, tako da je to jedna miješana sredina i tu je važno samo, ako ste dobar čovjek, onda ste dobar čovjek. Dr. Bosman je u Sloveniju stigao 1977. godine u sklopu programa školovanja studenata iz nesvrstanih zemalja u bivšoj Jugoslaviji. Želio je Beograd ili Zagreb jer je tada, kaže, čuo samo za Zagreb, Beograd i Tita. Pa je nevoljko išao u Ljubljanu, ali kad ju je vidio, odmah mu se svidjela i tu je i ostao. Na studiju je upoznao i svoju suprugu Carmen, Hrvaticu iz Umaga. Pa su oboje, kad su završili fakultet, došli raditi u Piran. Imaju dvije kćerke i puno prijatelja. Ističe da svake godine posjećuju njegovu rodnu Ganu, gdje mu još uvijek živi dio obitelji s kojim je jako vezana. Među prvim čestitkama, naravno, bile su i one iz Gane, ali i susjednih zemalja.
Iz Gane sam je zvali, moje mama je zvali, potem i Hrvatske Rijeke su bili tu, kaj iz Austrije su mi klicali, iz Beograda su mi klicali, tako da puno čestitke dobivam.
Recite, što je to, što ste ponudili građanima Tirana da su se baš za vas odlučili?
Ja sam im ponudio dijalog.
Ponudio sam im dijalog i to je pobjedilo. Rekao sam da ću biti otvoren za sve njihove ideje i sugestije, a budućnost Pirana, koji je prelijepi turistički gradić na slovenskoj obali i Piranskom zaljevu, vidim u turizmu i jačanju malog poduzetništva. Sociolog i sveučilišni profesor Dražen Lalić priznaje da je izbor crnog gradonačelnika u ovom dijelu Europe još uvijek presedan, no u manjim gradovima gdje se ljudi poznaju i prepoznavaju po kvalitetama, tome se, kaže, i nije čuditi, pogotovo što je Peter Bosman očito i omiljen liječnik.
Ali to je mala sredina gdje ga oni prihvaćaju konkretno, ali drugačije na razini šire političke javnosti. To manje drugačije. Tako da je pitanje da li bi Slovenci izabrali za predsjednika Republike Crnca.
Dr. Lalić ne isključuje sasvim mogućnost da se u nekom hrvatskom manjem gradiću poput Pirana za gradonačelnika izabere Crnac, Srbin ili Albanac. Iako više vjeruje da to zbog poratnog razdoblja i još uvijek slabog srednjeg sloja u društvu još dugo neće biti moguće.
Ja ne vjerujem da ćemo još dulje vrijeme imati, kažem, ili Srbina ili Albanca ili Muslimana ili nekog Crnca za predsjednika ili gradonačelnika nekog većeg grada. Ja ne vjerujem, ali postoje neka mogućnost, ali na razini zemlje u cijelosti ne.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Europa.
Ove nedjelje moguće izglasavanje nepovjerenja vladi Hašima Tačija, što bi vršiocu dužnosti predsjednika Kosova Jakupu Krasničiju omogućilo raspisivanje vanrednih izbora, koji bi se najvjerovatnije održali u decembru. Vanredne izbore podržava Tačijeva partija, dok se tome protivi Demokratski savez Kosova doskorašnjeg predsjednika Fatmira Sejdiua. Prije izbora očekuju se izbori unutar same Sejdiuove stranke, koja bi, kako sada stvari stoje, mogla i da se podijeli. Iz Prištine sa detaljima Amra Zeineli.
Na Kosovu još uvijek nije sigurno da li će se održati parlamentarni vanredni izbori u decembru ili prevremeni u februaru. Moguće da će ove nedelje u Skupštini Kosova biti izglasano nepoverenje vladi Hašima Tačija. Tako nešto omogućuje vršiocu dužnosti predsjednika Kosova Jakopu Krasniću da raspiše vanredne izbore, koji bi se održali u decembru. Inicijativu za glasanje nepoverenje vladi Hašima Tačija preduzela alijansa Novo Kosovo Bedžeta Pacolija. Vanredne izbore je svo ovo vreme podržavala Demokratska partija Kosova Hašima Tačija. Tači je tokom Kongresa Demokratske partije Kosova u nedelju, kada je ponovo izabran za njenog čelnika bez protiv kandidata, izjavio da se Kosovo nalazi u dubokoj institucionalnoj krizi, zašto je optužio Demokratski savez Kosova Fatmira Sejdiua. On je rekao da je jedini izlaz iz ove situacije da se parlamentarni izbori održe što pre.
Jemi të detyruar nga vendimi gjykatës kushtetuese.
Prinuđeni smo da nakon odluke Ustavnog suda i odluke našeg partnera da napusti koaliciju, održimo izbore što pre, izbore koji će sve odrediti, a na osnovu Ustava i zakona Kosova. A sve što je u skladu sa Ustavom i zakonom je normalna situacija, kazuje Faći. Tokom kongresa partneritete Demokratskoj partiji Kosova su ponudili alijansa za Novo Kosovo kao i Srpska liberalna stranka. Kosovski analitičar Beljuć Bećaj Bićutin smatra da izbori ne znače da su izlaz iz ovakve situacije.
Moja prognoza je drugačija jer smatram da posle izbora, ako se ne bude promenio odnos političkih snaga, faktora koji su uzrokovali ovu krizu, kriza će možda da se produbi i situacija na Kosovu će biti malo komplikovanija nego što je sada. Ne vidim jednokratni izlaz iz ove krize. Ja mislim da treba da preispitamo više ili manje sve institucije koje su na neki način prebukirane politizacijom i izuzetnim pritiskom leadershipa koji je zapravo privatizirao ovako kakva je ova država na Kosovu, i u ovom kontekstu izlaz vidim samo u sistematskim pomakama kvalitetnih promjena koje počinju od ovih izbora, ali koji se ne završavaju samo izborom.
Beljuj Bećaj, kosovski analitičar. Sejdiuov Demokratski savez Kosova ostaje neutralan bez jasnog izjašnjavanja ni za vanredne, ni za prevremene izbore. U međuvremenu, pre nego što se parlamentarni izbori na Kosovu budu održali, Demokratski savez Kosova ostaje jedini politički subjekat koji treba da održi izbore unutar partije, koji još uvek nisu ni zakazani. Trenutno kandidaturu za predsjednika partije objavili su Bujar Bukoši, doskoro ministar zdravstva, i Fatmir Sediu. Inače, postoji mogućnost da se za čelnika Demokratskog saveza Kosova prijavi aktualni predsjednik Prištine Isa Mustafa. On je izjavio da to zavisi od dogovora unutar partije. Pitanje kandidature u Demokratski savez Kosova je pitanje unutrašnjih dogovora. Ja ću podržati dosadašnjeg predsjednika partije gospodina Sediu ako sama partija to podrži. Ako partija traži drugo rješenje, ja sam spreman da se sa tim suočim, ali smatram da je Sediu do sad pokazao dobre uspehe, rekao je Mustafa. Pristalici Ise Mustafe su inače zadnji dan u Prištini pisali grafite po gradu tražići od aktualnog predsjednika Fatmira Sediua da napusti partiju kako bi ustupio mjesto Isi Mustafi. A uz podršku UK Rugove, sina pokojnog predsjednika Ibrahima Rugove, Bukoši, jedan od kandidata za čelnika Demokratskog saveza Kosova, priprema listu ljudi koji bi rukovodili Demokratskim savezom Kosova na osnovu rugovske politike, dok mediji i analitičari na Kosovu smatraju da to može prouzrokovati dalje podele unutar partija. U vezi sa tim, analitičar Bećaj smatra da je veoma važno da se uspostavi unutrašnja demokratija u političkim strankama, što je nešto što godinama nedostaje na Kosovu.
Drugi prioritetni zadatak jeste uspostavljanje unutrašnje demokratije u najvažnijim našim političkim strankama. Klica nagoveštaja da se situacija možda može pogoršati, a ne poboljšati, vidim upravo nedostatku unutrašnje demokratije u našim političkim partijama koje godinama tovore sa istim problemima, sa istim konceptima i više ili manje sa istim vlastoljubivim ciljevima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U bloku iz svijeta izdvajamo. Irački zvaničnici su obećali da će istražiti sve slučajeve za koje se sumnja da su njeni vojnici i policija počinili zloupotrebe tokom sektaškog rata u zemlji. Ovo je uslijedilo nakon objavljivanja skoro 400.000 klasifikovanih fajlova Sjedinjenih Država na poznatom sajtu takozvanih zviždača Wikileaks. Američke vojne vlasti pak i dalje oštro kritikuju objelodanjivanje fajlova za koje kažu da američke trupe na terenu dovode u opasnost. Međutim, neki Iračani ukazuju da fajlovi ne nude iznenađujuće informacije o ponašanju tokom rata do danas. Rat riječima oko ponašanja iračkih i američkih vojnih snaga u Iraku nastavlja se više od dana nakon što je Wikileaks sajt objavio skoro 400.000 klasifikovanih fajlova Sjedinjenih Država o ratu u Iraku. Irački zvaničnici, kao što je ministar unutrašnjih poslova Javad al-Bolani, je brzo najavio rješenost svoje države da istraži tvrdnje Wikileaks fajlova u kojima se navodi da su iračke policijske i vojne snage odgovorne za zlostavljanje zarobljenika, mučenje i ubistva u periodu između 2004. i 2009. godine. Kršenje ljudskih prava su neprihvatljiva i protivna zakonu, što je regulisano u skladu sa prirodom novog političkog sistema u zemlji i institucijama države. Ministarstvo unutrašnjih poslova prati slučajeve kršenja ljudskih prava. Istrage o tome će se neprekidno voditi i niko nije iznad zakona. Bez obzira koliko dugo će trajati istraga, postoje sudovi i zakonske procedure koje će privesti pravdi oni koji su uključeni u kršenje prava bilo kojeg irača. Vjerodostojnost datoteke Wikileaksa tek treba da bude potvrđena, ali Julian Assange, osnivač sajta Zviždača, kaže da materijal dokumentuje čak 15.000 ranije neotkrivenih slučajeva civila ubijenih tokom američkog rata u Iraku i masovnog sektaškog nasilja koje je uslijedilo. Američka vojska je tvrdila da ne vodi detaljnu evidenciju civilnih žrtava u Iraku, ali Wikileaks datoteka, čiji su autori uglavnom američki oficiri nižeg ranga na terenu, opisuje brojne slučajeve bombaških napada na putevima, silovanja, izvršenih ubistava u stilu egzekucija nad zatvorenicima od strane iračke vojske, policije i sektaških boraca. Kancelarija iračkog premijera Nuri al-Maliki je ljutito odgovorila na optužbe vezane za tvrdnje da su zatvorenici zlostavljani u pritvoru od strane iračke policije. Govoreći za Radio Slobodni Irak u Bagdadu, savjetnik Malikija Ali al-Musavi branio je pravni sistem zemlje i odbacio ideju da je bilo koja odluka o hapšenju donijeta nezakonito. Kada se govori o hapšenjima u pritvorskim jedinicama, stiče se utisak da su ljudi hapšeni na nelegalan način, ali to je pogrešno. Mi pozivamo bilo koji mediji koji širi takve vijesti da dokažu da je čak i jedan pritvor nezakonito počinjen. Međutim, Human Rights Watch pozvao je Irak da istraži optužbe. Ova organizacija je također pozvala Washington da ispita da li su njene sopstvene snage prekršile međunarodno pravo predajom zatvorenika Iračanima uprkos riziku od mučenja. Wikileaks kaže da može dokumentovati smrt čak 109.000 civila u rukama i američkih trupa, iračkih boraca, policije i vojnika. Ostatak bloka vijesti svijeta pripremila je Dženana Karabegović.
Francuska ministrica financija Christine Lagarde tvrdi da masovni štrajkovi koštaju ekonomiju te države 400 miliona eura svakog dana. Ministrica također tvrdi da štrajkovi štete ugledu Francuske i van njenih granica.
Neke su procjene da ekonomiju to košta dnevno između 200 i 400 miliona eura, mada su ti brojevi malo delikatni, jer to zavisi od procjene, ali je evidentno da je to tako kada je riječ o hemijskoj industriji gdje postoji velika potreba za benzinom.
Francuska ministrica financija Christine Lagarde. NATO zvaničnici tvrde da u današnjim vazdušnim napadima na afganistansku provinciju Helmand prema prvim izvještajima nije bilo civilnih žrtava, dok šef provincijskog vijeća Fazal Bari kaže da je poginulo najmanje 25 ljudi. Bari je dodao da su poginuli ljudi bili u džami u oblasti Bakrhan, kao i da bi broj žrtava mogao da se poveća jer su mnoga tijela još zatrpana u ruševinama. Afganistanski predsjednik Hamid Karzai potvrdio je danas da je njegova kancelarija primila gotovinu od Irana, ali insistira da je to bio transparentan proces. Karzai je odgovorio na izvještaj objavljen u američkom dnevniku New York Times da je Teheran davao veliku sumu novca Umaru Daudzaju, šefu njegove kancelarije, da bi imali što veći uticaj i umanjili značaj NATO saveza.
Odnos između susjeda je dobar i mi ćemo nastaviti da tražimo novac, odnosno pomoć od Irana. Zahvalni smo Iranu na pomoći koju nam daje.
Afganistanski predsjednik Hamid Karzai. Najmanje 15 ljudi je poginulo, a oko 100 povrijeđeno u eksploziji nedaleko od jednog naftovoda u centralnom Mjanmaru, naveli su danas zvaničnici i lokalni stanovnici. Eksplozija se dogodila sinoć kada je jedan čovjek upalio šibicu da bi vidio koliko su nafte iz naftovoda koji je curio prikupili stanovnici obližnjeg sela. Najmanje 5 ljudi poginulo je jutros u centralnom Pakistanu kada je na kapi svetilišta koje pripada islamskom redu Sufi eksplodirala bomba zakačena za motocikl. Bombaški napad na ovo zdanje posljednji je u seriji sličnih na čijoj su meti sufijska svetilišta u Pakistanu. Zdravstveni zvaničnici Haitija saopštili su da postoje znaci da se epidemija kolere u centralnom dijelu zemlje stabilizuje, iako se još uvijek ne može reći da je glavna opasnost prošla, dr. Ian Ranson iz bolnice u Port-au-Prince-u.
Znamo da je kolera, ali ne znamo kako se bolest širila. Većina naših pacijenata je pila vodu iz rijeke Artibonite. Neki pacijenti su upravo iz te oblasti. Nepoznato je kako se bolest širi s jednog geografskog područja na drugi.
Dr. Ian Ranson iz bolnice u Port-au-Prince-u.
Toliko poštovani slušaoci u polusatnom druženju na talasima Radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji i podsjećamo vas, za slušaoce koji ostaju sa nama, da za koji trenutak slijede dokumenti dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
A u narednih 30 minuta u našem programu između ostalog možete poslušati šta o kolumnistkinji Jeleni Kvrleuši kažu književnik i kolumnista Svetislav Basara te teoretičarka kulture Ivana Kronja.
Upravo sam danas počito jednu, ona je jako duhovita žena, mislim.
I vi ste ponosni da imate takvu koleginicu?
Da.
Ona je bila jedna od ikona Turbo Folka 90. godine i sama je podržavala izrazito te desničarske ideje, da bi sada preko noći postala nekakav idol političke neke druge Srbije.
A šta Jelena Karleuša kaže o svom novom javnom angažmanu?
Ovdje je šokantno bilo u čitavoj toj mojoj kolumni što ja uopšte znam da pišem. A onda što sam napisala istinu koju, nažalost, niko ne smije da kaže ili je govori načinom na koji niko ne razumije.
U Crnoj Gori se susreli predstavnici Ukrajinske i Crnogorske pravoslavne crkve, razgovarali o zajedničkom problemu priznanja od strane Moskovske, odnosno Beogradske patrijaršije. Istoričar Radosav Rotković.
Naša sudbina je slična i mi i oni imamo istih problema sa priznanjem autokefalnosti, ali autokefalnost je de facto samostalnost, nezavisnost i ako je Bog s nama, a Filoh je protiv, to je osjećaj veoma prijatan.
Vjerske zajednice u Bosni i Hercegovini traže povraćaj nacionalizovane imovine.
Država je uspjela da proda sve vakufske stanove. Mi ozbiljno se pripremamo za jedan ozbiljan sudski spor protiv vlade federacije, da se u slučaju jer nisu obezbijedili, imaju zakonsku obavezu, mi ćemo vjerovatno ustati sa tužbom da nam se isplati naša imovina.
Ekspert za odbrambena pitanja Fran Višnar pozitivno ocjenjuje inicijativu o zajedničko-hrvatsko-slovenskom nadzoru zračnog prostora.
Zašto sa Slovencima? Ne samo zbog toga što nam je to susjed bez koga ne možemo, nego tu je jedna važna činjenica, to je da su oni financijski jači, da su moćni, da imaju bolje međunarodne veze.
Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa, slijede najavljene i ostale teme u cjelini.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Folk pjevačica Jelena Karleuša, estradna zvijezda u Srbiji, poznata po ljubavnim, odnosno bračnim vezama sa jednim ubijenim kriminalcem, zatim i sa jednim od članova čuvene novobogataške porodice Karić, postala je i kolumnista. Naime, tekstom povodom Parade ponosa Karleuša je sasula mnogo toga u lice patrijarhalnoj Srbiji i time postala heroina građanske Srbije. Kako je moguće da je zasjenila najpoznatije kolumniste, poznata imena intelektualne elite, čućete u prilogu Branke Mihajlović.
Ja više nikada neću da spavam, jer kada spavam ja gluposti sanjam. I krvna slika mi je lošija.
Jelena Karleuša je estradna pevačica, skandal majstor koja je napravila karijeru usred za estradu zlatnih 90-ih, uzburkala je javnost u Srbiji svojom kolumnom u listu Kurir. Ona je javno podržala paradu ponosa u Beogradu i sasula mnogo toga u lice patrijarhalnoj licemernoj Srbiji, ne štedeći ni svoje najbliže, nazvavši svog mača supruga tipičnim Srbendom. Karleuša je odjednom postala lik poželja na tribini Čedine liberalne partije. U jednom danu je gostovala u dve najprestižnije emisije televizije B92. Bila je gošća Jugoslava Ćosića u Nedelju u podne i Olje Bećković u Nedelju uveče. Kako sama Jelena Karleuša objašnjava senzaciju koju prati njena kolumna?
Ovde je šokantno bilo u čitavoj toj mojoj kolumni što ja uopšte znam da pišem. A onda što sam napisala istinu koju, nažalost, niko ne sme da kaže ili je govori načinom na koji niko ne razume.
Pitali smo popularno kolumnistu lista Danas, književnika Svetislava Basaru, kako mu se dopada kolumnistkinja Jelena Karleuša.
Upravo sam danas počito jednu, pa ona je jako duhovita žena, vrlo, vrlo lepo, prijatno sam iznenađen.
Ne može se reći da vi niste, na primjer, provokativni, pa opet nema takve senzacije.
Pa jeste, ja nisam provokativan, nema senzacije, ali znate šta, ja nisam ni pevač. A moje kolumne piše Mitar Milić, to bi sigurno izazvalo mnogo veći efekat. Jelena Karleuša jednostavno zastupa određene ideje i određene političke poglede koji su jako dobri.
Znači ona je vaša koleginica?
Naravno.
I vi ste ponosni da imate takvu koleginicu?
Da.
Teofil Pančić, kolumnista lista Vreme, koga možete čitati i na web sajtu našeg radija, kaže:
zašto je to diglo toliko prašine? Pa upravo zato što se nije očekivalo da ta vrsta tako otvorenog suprotstavljanja tim patrijarhalnim kulturnim obrascima dođe iz takvog okruženja kao što je Karleušino, pa još pri tome iz jednog tabloida koji, kao i svi naši politički tabloidi, uglavnom zastupa desno-konzervativna stajališta. I na kraju krajeva, ta njena kolumna dolazi do jednog profila publike do kojeg ne dolazi nešto što bi rekao neko poput mene, rekao ili ne daj Bože napisao, jeli? Koja ne čita takozvane ozbiljne novine, koja se ne zamara mnogo razmišljanjem o takvim stvarima, a koja je negde po nekom automatizmu sklona da prihvati predrasude koje je ponela od kuće ili sa ulice ili, boga mi nažalost, često iz škole i tako dalje, a među kojima su naravno i ksenofobija i verska zatucanost, pa i homofobija i takve stvari.
Ivana Kronja, teoretičarka kulture koja je napisala knjigu o estradi u 90-im, ima manje razumevanja od prethodnih sagovornika za iskorak Jelene Karleuše u novu ulogu, kolumnistkinje koja uči svoje fanove toleranciji prema drugačijima.
Ono što mi se čini da se dešava jeste jedna estradizacija, tabloidizacija ozbiljnih političkih tema. Ona je bila jedna od ikona Turbo Folka 90. godine i sama je podržavala izrazito, kako kažem, antidemokratske te desničarske ideje, da bi sada preko noći postala nekakav idol političke neke druge Srbije. Najviše volim dijamante, to su mi najbolji drugovi, devojke vole
dijamante, samo su oni pečeni. Teofil Pančić poredi najnoviju ulogu Jelene Karleuše na srpskoj sceni sa transformacijom jedne hrvatske estradne zvezde.
Pomalo slično onome što se pre izvesnog broja godina, recimo, dešavalo u Hrvatskoj sa Severinom, kad je ona odjednom tako od nekakve estradne lutke počela da pokazuje znakove neke vrste društvene osvešćenosti i da počinje da govori o stvarima koje se, jeli, ne očekuju od jedne estradne pojave te vrste.
Majda Puača, aktivistkinja beogradskog Gvira, kaže da je njena zasluga
što ona nekim baš tako skroz prostim rečnikom, psovkama, uskrene pažnje, uradi nešto što i političari i aktivisti i cela javnost nije uspela da uradi za sve ovo vreme.
Svetlana Logar iz Ipsos Strategic Marketinga kaže da bi bilo zanimljivo napraviti jedno istraživanje koje bi pokazalo
da li je njena publika, da li je taj deo populacije građana Srbije skloni da promeni mišljenje o Jeleni Karleuši ili je skloni da se zamisli nad time ili na koji način to uopšte doživljava.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Među prvim obećanjima koje su predstavnici novih vlasti u Srbiji dali nakon rušenja režima Slobodana Miloševića 5. oktobra 2000. bilo je otvaranje dosija tajnih službi. 10 godina kasnije obećanje još nije ispunjeno. Sada je kao rješenje najavljen model zakona koji priprema Srpski pokret obnove, a čije se usvajanje, ponovo sudeći po obećanjima, očekuje do kraja godine. Beograd i Ognjen Zorić.
Većina bivših komunističkih zemalja otvorila je dosijeje koje su o njihovim građanima vodile službe bezbednosti. Neke su, poput Nemačke, to učinile odmah nakon demokratskih promjena, a u nekima, Bugarskoj i Rumuniji, na primjer, čekalo se i punih 10 godina. Decenija je prošla i od kada su lideri demokratske opozicije Srbije, Saveza partija koje su porazile Miloševića, građanima Srbije obećali da će to učiniti.
Ovo se mora otvoriti. Bez toga nema raskida sa komunističkim nasljeđem.
Kaže Vuk Drašković, jedan od najvećih zagovornika otvaranja dosijeja tajnih službi i lider Srpskog pokreta obnove, stranke koja je napravila nacrt zakona koji bi to omogućio. Najnovija očekivanja su da taj zakon bude usvojen do kraja godine, čemu se nada i državni sekretar Ministarstva pravde Slobodan Homen.
Ono što je najvažnije je da postoji politička volja. Naravno, treba razgovarati o modalitetima, koje vrste podataka na koji način bile otvorene i dostupne javnosti. Srpski pokret obnove je predložio jednu verziju zakona. U ovom trenutku je ona na usaglašavanju sa raznim nadležnim ministarstvima i ja verujem da ćemo do kraja godine izaći sa jednim ujedinjenim predlogom koji će upravo to značiti otvaranje dosija.
A što je počelo do sada donošenja ovog zakona?
Mislim da nije postojala politička volja, da su se mnogi koji se nalaze u dosijima vjerojatno plašili šta piše, ali jednostavno došlo je vreme, prošlo je punih 20 godina od dolaska Slobodana Miloševića na vlast s jedne strane, s druge strane punih 10 godina demokratskih promjena i mislim da postoji dovoljna vremenska distanca da se bez ikakvog straha objave dosijeji.
Donošenje takvog zakona iščekuju mnoge žrtve proteklih režima. Među njima je i akademik Dragoslav Mihajlović, koji je nakon Drugog svjetskog rata robijao na Golom otoku.
Pa bilo bi strašno značajno jer je to jedna nitkovska organizacija kakva je bila UDBA, vodila svoju privatnu politiku protiv svojih sopstvenih građana u ime Josipa Broza i kasnije Slobodana Miloševića. Ja sam bio pod paskom te policije sve do 1990. godine.
I građani Beograda različitih generacija sa kojima smo razgovarali čvrsto veruju da bi otvaranje dosijeja bilo značajno.
Bilo bi dobro svačiju prošlost da vidimo i da znamo ko nam je krojio kapu.
Trebalo bi, normalno, da vidimo šta se radilo.
Dobila bi se prava istina i otkrili bi se neki koji su bili doušnici, šta znam.
To mi se već neko vrijeme priča, da li mislite da postoji politička volja?
Malo ne bi rekla, ne bi voljeli.
Sumnjam u pozitivan ishod ove svega.
U nekim zemljama bivšeg istočnog bloka objavljivanje dosijeja izazvalo je prave potrese. Na listi agenata i saradnika bivšeg socijalističkog režima u Mađarskoj našlo se i 19 osoba iz javnog života. Podaci pokazuju i da je Stasi, Ministarstvo bezbednosti istočne Nemačke, svojevremeno imao gotovo 300.000 špijuna. To bi značilo da je špijun bio svaki 50. stanovnik DDR-a. U Češkoj je štampa objavila spisak od oko 150.000 doušnika. Kako se ispostavi, na njemu su se našle imena ljudi koji se time nisu bavili. Pa Bogoljub Milosavljević, profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Union i jedan od autora knjige Tajni dosijeji, smatra da treba biti obazriv kako se nekome ne bi nanela neka nova šteta ili nepravda.
Tako da bi jako dobro trebalo razmisliti o tome koliko to učiniti javnim, da li uopšte ta imena doušnika koristiti tako da se objave ili samo koristiti za lustraciju, neke takve svrhe, jel? U principu ih skriti, jel da, ili možda kao eventualno što je Čemačka radila dati kao pseudonim, odnosno kao inicijale onome ko čita dosije. To su neke dileme koje bi morali da rešimo.
U protekloj deceniji bilo je više pokušaja da se građanima omogući uvid u dosijeje. 2001. to je bilo regulisano uredbom, ali je ona, kako nam je objasnio Slobodan Homen, koji je tada i sam pogledao svoj dosije, bila vremenski oročena na svega nekoliko meseci. Svoje pravo je te 2001. iskoristio i Dragoslav Mihajlović.
Onog trenutka kad sam u štampi pročitao da je takva uredba donesena, ja sam se javio na telefon koji je bio dao i tada sam video moj dosije.
Šta ste tada vidjeli? Kako je to vam?
Kada sam ja video moj dosije koji po mom mišljenju ni onda nije bio kompletan, nego je bio okljaštren, opljačkan, očerupan, a video sam 250 do 300 strana. Nisam smeo ništa da prepisujem, ništa, nisam imao priliku ništa da fotokopiram.
Da je vrijeme da se dosije i otvore, izgleda da se slažu i same službe. Nedavno je šef kabineta direktora Bezbednostno-informativne agencije rekao da su u potpunosti saglasni s tim da bude usvojen zakon o otvaranju dosijeja vođenih po političkoj i ideološkoj osnovi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Ukrajinska i Crnogorska pravoslavna crkva imaju istorijsko utemeljenje i suočavaju se sa istim problemima priznanja od drugih pravoslavnih crkava, posebno od strane Moskovske i Beogradske patrijaršije. Najviši predstavnici dvije crkve su poručili da se neće osvrtati na izostanak priznanja, već da im je važno da su crkve priznate od strane Boga, izvještava Srđan Janković.
Nakon trodnevnog boravka u posjeti Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi, patrijarh Kijevski i cijele Ukrajine Filaret rekao je da nema pravoslavne zemlje u kojoj nema autokefalne pravoslavne crkve. Ono što spaja Ukrajinsku i Crnogorsku pravoslavnu crkvu je činjenica da nisu obnovljene ni osnovane uz pomoć države, već su imale svoj proces obnavljanja autokefalnosti. Ukrajinski patrijarh Filaret je pojasnio da dok je Ukrajina bila u sklopu Ruske carevine i Sovjetskog saveza, ona je bila ujedinjena u Moskovsku patrijaršiju. Tako je i Crnogorska pravoslavna crkva sve dok je postojala Jugoslavija bila ujedinjena u Beogradsku patrijaršiju. Samom nezavisnošću dviju država i crkve su imale svoje pravo da opet postanu autokefalne, naglasio je Filaret. Također obje crkve imaju problem sa najvećim pravoslavnim crkvama, u prvom redu zbog nepriznavanja od strane Moskovske patrijaršije i Srpske pravoslavne crkve. Da se radi o apsurdu, ukrajinski patrijarh Filaret je naveo da ukrajinska crkva ima više vjernika nego šest pravoslavnih crkava zajedno, odnosno da je treća po broju vjernika iza Moskovske i Rumunjske patrijaršije.
Nynješnju ukrajinsku pravoslavnu crkvu Kijevskog patrijarhata.
Šest autokefalnih crkava i patrijarhata, kao što su Albanska crkva, Carigradska crkva, Antiohijska, Jerusalimska, Čehoslovačka. Njih šest crkava imaju 12 miliona vjernika, a sami ukrajinski Kijevski patrijarhat ima 14,5 miliona vjernika. Ima 5000 parohija, ima 35 eparhija, ima 41 vladiku, episkopa, i ima 4 visoke duhovne škole.
Više šesti greških crkova.
Na pitanje da li nakon posjete ukrajinskog patrijarha Crnoj Gori i prisustva predsjednika Crnogorske skupštine Ranka Krivokapića, Crnogorska pravoslavna crkva može očekivati više pomoći od strane države, mitropolit Crnogorske pravoslavne crkve Mihajlo je rekao.
Imali smo prilike i u privatnim razgovorima i otvorenih pitanja, tako da smo imali susret sa gospodinom Rankom Krivokapićom, predsjednikom skupštine Crne Gore. Mislim da su tu izmjenja fina i različita mišljenja po pitanju crkve i jedne i druge države. Mislim da ima veliko saglasnost po tom pitanju.
Prema riječima ukrajinskog patrijarha, dvije crkve se neće obazirati na izostanak priznanja od strane dijela pravoslavnih crkava, ali je izrazio želju da budu zajedno sa svim pravoslavnim crkvama, ali da dio njih to ne želi. Potpredsjednik savjeta Mitropolije Crnogorske pravoslavne crkve Stevo Vučinić kazao je da su se Mihajlo i Filaret dogovorili da zajednički djeluju u korist dvije crkve i dva naroda.
Da se na ukrajinskim i crnogorskim crkvenim sajtovima i u publikacijama objavljuju informacije i tekstovi kojima će se javnost upoznavati sa svim pitanjima od značaja za naše dvije crkve i dva naroda. Da se povodom velikih crkvenih praznika poglavari međusobno posjećuju i služe zajedno. I da se klerici i laici redovno posjećuju i učvršćuju međusobnu saradnju na obostranu korist ukrajinske i crnogorske pravoslavne crkve.
Filaret je odlikovao akademika Radoslava Rotkovića ordenom svetog kneza Kijevskog Vladimira za doprinos hrišćanstvu i pravoslavlju u Crnoj Gori, kao i prijateljstvu sa Ukrajinom. Rotković je kazao da odlikovanje uljepšava njegovu biografiju i pomaže njegovu borbu, jer, kako je rekao, dvije zemlje imaju iste probleme sa priznavanjem autokefalnosti.
Naša sudbina je slična i mi i oni imamo istih problema sa priznanjem autokefalnosti, ali autokefalnost je de facto samostalnost, nezavisnost, i ako je Bog s nama, a Filoh je protiv, to je osjećaj veoma prijatan.
Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Srđan Janković.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org
Bosna i Hercegovina jedina je država u regionu koja nema zakon o restituciji i denacionalizaciji. Usvojenim zakonom o otkupu nacionalnih stanova, kojim je predviđeno da stanove otkupljuju korisnici, a ne stvarni vlasnici, stvari su se i pogoršale. No to nije jedini problem. Od Dejtona do danas vjerske zajednice, ali i pojedinci čekaju usvajanje zakona u nadi da će moći vratiti bar dio oduzete imovine. Pripremila Selma Boračić.
Zbog nepostojanja zakona o restituciji i denacionalizaciji, vjerske zajednice nisu mogle vratiti oduzetu imovinu, a većinu ove imovine opštine su mahom prodale, kaže pravni zastupnik Vakufske direkcije Esad Hrvačić.
Država je uspjela da proda sve vakufske stanove. Mi ozbiljno se pripremamo za jedan ozbiljan sudski spor protiv vlade federacije, da se u slučaju jer nisu obezbijedili, imaju zakonsku obavezu, mi ćemo vjerovatno ustati sa tužbom da nam se isplati naša imovina.
Iako su svjesni da ovu imovinu neće moći vratiti, Srpska pravoslavna crkva ne želi odustati od bogoslovije, pripada Sabornoj crkvi i nalazi se u središtu Sarajeva. Trenutno je u zgradi smješten Ekonomski fakultet. Prije pola godine, a uvažavajući zahtjev crkve, vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila je nacrt protokola o izgradnji nove zgrade Ekonomskog fakulteta. Međutim, tražeći sagovornika iz vlade, saznali smo da niko ne zna ko je potpisao protokol niti u čijoj je nadležnosti. Prema riječima paroha sarajevskog Vanje Jovanovića, ne vjeruje da bi bogoslovija uskoro mogla biti vraćena crkvi.
To je izjava u kojoj se ne spominje ono zašto je ona pisana, zašto je trebala biti pisana, gdje nemate nekakve posebne rokove i ono što je znak da ona također neće biti ostvarena jeste što uopšte u toku ove godine nije u budžetu predviđeno da se radi po toj izjavi, da se uopšte izradi nekakav plan.
Oduzeta imovina nije vraćena ni katoličkoj crkvi. Sestre Milosrdnice Svetog Vinka Paulskog ne mogu ući u zgradu samostana koji se nalazi pored Sarajevske katedrale. Također nije im vraćen ni Zavod Svetog Augustina, zgrada u kojoj je smještena Muzička akademija u Sarajevu. Ekonom Vrhbosanske nadbiskupije Luka Keseđić kaže kako im je oduzeto na desetine objekata i zemljišta.
Općina je rasprodala naše stanove po pitanju stanarskog prava. Mi imamo katehetski ured koji je podstanar u jednoj od naših kuća, a ima zgrada katehetski ured. Ne možemo je vratiti. Imamo na Popovome gaju, tamo gdje smo imali kapelicu koja je, znači, prije rata je devastirano, vrijeme nije bilo, ali u ratu je namjerno devastirano i na toj kapelici je napravio čovjek kuću. To bi bio slučaj Fate Orlović.
Jevrejska imovina oduzeta nakon Drugog svjetskog rata nikada nije vraćena, kako jevrejskoj zajednici, tako ni pojedincima. Potpredsjednik Jevrejske zajednice Bosne i Hercegovine Danilo Nikolić kaže kako imaju registrovano 40 objekata, između ostalih i zgradu Labeno Valencije, koju koristi Ministarstvo unutrašnjih poslova kantona Sarajevo.
Ništa nam nije vraćeno i mi smo, ja mislim, jedina nacionalna i vjerska zajednica koja nije dobila, ajde da kažem, poslije ovog rata, ni jednog kvadratnog centimetra prostora da je vraćeno.
Čini se pak da je donošenje zakona o restituciji i denacionalizaciji samo u interesu vjerskih zajednica i pojedinaca. Paroh Jovanović tvrdi kako bi Bosna i Hercegovina ovaj zakon odavno imala da postoji politička volja.
Bilo koji zakon zavisi od financija. Jel? Dakle, zadnju nekakvu riječ daje MMF. Njih ne interesuje kakav je to zakon, oni pitaju koliko to košta. Onda se ovi naši u Bosni silno potrude da naprave nekakve poprilično nenormalne cijene i da stave nekakve jako visoke cifre. Ne znam koliko su, da li 60 ili 70 milijardi. Mislim, možete da napravite novi grad, jedan cijeli. Nažalost, od toga nam zavisi zakon, konstruktivan, i nadam se da na nekoj novoj nepravdi nećemo graditi budućnost.
Za oduzetu imovinu vlasti su svim vjerskim zajednicama obećale dodjelu zamjenskih objekata. Od toga ništa. Urbanističkim planovima za narednih 10 godina nije predviđena ni marka za izgradnju ovih objekata. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Hrvatska premijerka Jadranka Kosor i slovenski premijer Borut Pahor najavili su nakon sastanka ovog vikenda u Lovranu kako se razmišlja o mogućnosti zajedničkog nadzora vazdušnog prostora iznad dviju država. Slovenija nema vlastite nadzvučne lovce, pa to za njih obavljaju Italijani, a Hrvatska bi mogla u dogledno vrijeme izgubiti sposobnost nadzora vlastitog vazdušnog prostora zbog dotrajalosti postojećih MIG-ova 21 bis. Analitičari pozdravljaju ovu inicijativu. Prenosi Enis Zebić.
Izvori bliski vrhu hrvatske vlade potvrdili su medijima kako se na sastanku dvoje premijera u jednom lovranskom restoranu razgovaralo o mogućnosti da Slovenija sudjeluje u nabavi eskadrile nadzvučnih lovaca. To bi Hrvatskoj smanjilo troškove njihove nabave, a Slovenija bi za uzvrat dobila par lovaca, presretača i tako 40 milijuna eura koje sada godišnje plaća Talijanima za nadzor svog zračnog prostora potrošila na stvaranje vlastite nadzvučne flote. Ova je inicijativa dvoje premijera apsolutno za podržati, a ona je na tragu uobičajene prakse koja postoji unutar članica NATO-a, kaže za naš radio izvrstan poznavatelj problematike, novinar Zagrebačkog vjesnika Fran Višnar.
Mnoge zemlje članice, osobito susjedi, surađuju kad je u pitanju nabava skupe ili skuplje vojne opreme. Imamo primjer Mađarske i Češke. Mađari i Česi su nabavili na leasing izvrsne, ali vrlo skupe švedske Gripene, JAS-39. Oni stalno međusobno lete, razmijenjuju iskustva, čas su iznad Češke, čas su iznad Mađarske, bez ikakvih problema, što naravno nailazi na veliko odobravanje u Sjedinjenim Američkim Državama.
Ova je inicijativa vrlo pozitivna i iz perspektive europskih integracija, procjenjuje u izjavi za naš radio i profesor europskih integracija na Zagrebačkom fakultetu političkih znanosti Damir Grubiša.
Uspostava eventualno zajedničke kontrole nad zračnim prostorom Slovenije i Hrvatske svakako je akt koji je u duhu suradnje zemalja članica NATO-a, ali isto tako i zajedničkog obrambenog koncepta Europske unije. Prema tome, na to treba gledati pozitivno, jer je svakako to jedan od prvih koraka u pragmatičkoj suradnji između dvije zemlje bivšeg zajedničkog prostora.
Inicijativa o zajedničkom nadzoru zračnog prostora drugačije od primjerice dogovora oko stare štednje koji neće ništa riješiti ili dogovora oko rješavanja granice na moru koji je donesen pod snažnim pritiskom Amerike i Europske unije. Ovoga se puta radi samo inicijativno i vođeno vlastitim interesom, tvrdi Višnar.
Radi o čistom interesu, čistom pragmatizmu, jer ovako ratno zrakoplovstvo u Hrvatskoj više ne može funkcionirati. Zašto sa Slovencima? Ne samo zbog toga što nam je to susjed bez koga ne možemo, nego tu je jedna važna činjenica, to je da su oni financijski jači, da su moćni, da imaju bolje međunarodne veze i kontakte.
U takvom aranžmanu moglo bi se kupiti avione koji bi zadovoljili NATO standarde, bilo nove, bilo rabljene, ali modernizirane. Koji je slovenski interes?
Slovenci su zato zainteresirani, jer oni uopće nemaju supersonične borbene avione, ali imaju vojnu bazu koju su proširili, uredili, vojna baza Crke, blizu Brežica.
Višnar očekuje da će biti otpora ovoj inicijativi, ali ne očekuje da će protivnici zajedničkog hrvatsko-slovenskog angažmana u nabavi nadzvučnih lovaca izići i sa nekim valjanim argumentima. A ako se kao argument navodi štednja, Višnar uzvraća pitanjem, a zašto onda Ministarstvo obrane upravo ovih dana usred štednje ide u nabavu nekoliko stotina novih osobnih automobila? Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Pod sloganom Pamet u glavu u Beogradu je počeo 55. Međunarodni sajam knjiga. Manifestaciju na kojoj učestvuje preko 800 izdavača iz zemlje i svijeta otvorio je književnik Laszlo Vegel. Ove godine počasni gost sajma je Švedska. Iva Martinović.
Iako su kapije otvorene u 18 sati od ranog jutra, kada izdavači još užurbano postavljaju knjige na štandove, tu su i prvi posetioci. Ulaz u danu otvaranja sajma uvek je besplatan, a ljudi su požurili kako bi izbjegli gužve u danima koji slede.
Razgledate već?
Već razgledamo, da.
Koliko ste novca izdvojili za ovogodišnji sajam? Ako nije tajna, koliko možete da priuštite?
Bar jednu knjigu smo se nadale, po jednu knjigu da uzmemo.
Kako ti se čini ponuda?
Ima dosta povoljnih stvari.
Ima li novca za sve što želiš da kupiš?
Nema.
Mislim da će biti za ovo što se odlučim da kupim.
A ima, nađeš, mora se naći.
Za dobru knjigu uvijek.
Iako uvek postoji bojazan, prošlogodišnji sajam pokazuje da krize i besparice ne utiču previše na prodaju. Posetioce ove, kao i svake prethodne godine, dočekuju brojni pisci iz regiona.
Na štandu Rendeta dođe mu standardna postava Bazdulj Jergović i pridruženi član ove godine Ante Tomić. Ja se nadam da ako se nastavi trend kao što je u knjižarama, odlični smo.
Fabrika knjiga objavila 15 naslova ove godine. Imamo onaj elementarni strah, šta ako ljudi nemaju novca. Sad ja razmišljam ja da dođem ovdje da kupujem knjige, koliko bih imao para da izdvojim da bih kupovao, ali prosto evo, vidjet ćemo.
Pa nažalost besparica se malo osjeća. Stubovi kulture, kao što vaši slušalci sigurno znaju, su kuća prevashodno orijentisana na savremenu srpsku prozu. Tako da to je ono čega najviše ima kod nas, tako da utoliko kupci dođu.
Sajamski žiri će ove godine dodeliti nagrade u tri kategorije za najboljeg izdavača, izdavački poduhvat i dečiju knjigu. Biće dodeljena i nagrada Dositej Obradović inostranom izdavaču za međunarodnu promociju srpske književnosti. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Na kraju ovog polusatnog druženja u dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa preostalo je da vam se Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvale na pažnji.